Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişini dinləyənlər. Xoş gördük hər birinizi. Mikrofon qarşısında bugünkü aparıcınız mənim, Durna Səfərli. Bugün 14-24-ün maraqlı bir qonağı var. Düzdür, studiyamızda deyil. Onunla başqa bir məkanda söhbət etmişik. İndi mən sizə həmin müsahibəni təqdim edəcəm. Mənim həm söhbətim Cavid'dir. Cavid Məmmədov 11 dil bilir. Cavid ixtisasca maliyyəçidir. Gördüyü işin də dillərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəs necə olub bu marağı yaranıb? 11 dilə necə hakim ola bilib? Bütün bunlar sizə maraqlıdırsa, bizim söhbətimizi dinləməyə başlaya bilərsiniz.
Haradan yarandı bu maraq? Çünki ixtisas, ekonomiks, dillərdən başqa bir...
Düzdür, hiç sözüm, özüm də başa düşmədim necə oldu. Sadəcə olaraq tətil vaxtı idi, bir yaşılıb idi, görmək bir iş yox idi. Mənim bir dostum bir saytın adını çəkmişdi və mən o sayta girib gördüm ki, bu Moskvada yerləşən dillər məktəbinin saytıdır. Və burada xarici dilləri öyrənənlər üçün hər cür məlumat var və bu məlumatlar pulsuzdur və onları yükləmək olar. 20 yaşım var idi o vaxtı. Yəni, bu təqribən 5 il bundan qabaq baş vermişdi və mən başladım İspan dilindən. Ona görə ki, vaxta qədər bir kitab almışdım və dili bir balaca bilirdim. İspan dilini biraz oxudum, biraz nə qədərsə öyrəndim, həvəsdən düşdüm, dedim ki, İspan dilində oxşar Portugal dili də var, açma onu da oxuyum. Açdım, onu da oxudum. Ondan sonra İtalyan, ondan sonra yəni bütün dilləri azmaz artıq bilirdim, artıq məsələn primitiv şəkildə heç mizah eləməyi öyrənmişdim. Ondan sonra Avropaya gələndə mən fikir verdim ki, mən İspan...
Ama İngiliz dilini bilirdim, Rus dilini bilirdim.
Rus dilini bilirdim, Türk dilini primitiv formada hər halda, yəni bütün Azərbaycanların pasiv formada bildiyi qədər bilirdim. O vaxtı məndə belə bir təəssürat var idi ki, mən 8 ya 9 dildə danışıram. Və ondan sonra mən daxil oldum Mərkəzi Avropa Universitetinə. Macaristan'a getdim və bildiyimi düşündüyüm dili bilənlərlə, o cümlədən müvafiq ölkələrdən olan şəxslərlə üz-üzə gələndə mən gördüm ki, mən dili bilmirəm. Çünki mən normal söhbət apara bilmirəm, normal müzakirə apara bilmirəm və
heç bir hazırlığa getməmişsiniz.
Faktiki olaraq getməmişəm. Nəzərə alsaq ki, bir çox insan heç bir hazırlığa getmədən yaxşı, dilin yaxşı səviyyəsinə çatdırılmasına inanmır. Mən belə bir qərara gəldim ki, düzdür, bunun heç bir iqtisadi, maliyyə belə deyək, nəticəsi olmasa da, yəni işdə istifadə etməsəm də İspan dilindən İngilis dilindəki TOEFL ya IELTS testinə uyğun belə bir test var. Yəni yüksək səviyyəni seçdim, keçdim və özümə və başqalarına sübut elədim ki, bir dili sıfırdan maksimuma çatdırmaq mümkündür. Bu diplom İspan dili üzrə filologiya üzrə bakalavrın diplomuna bərabərdir. Bərabər tutulur. Konkret olaraq hansı dilə nə qədər vaxt sərf etdiyimi belə müəyyən etməyə də çətinlik çəkirəm. İspan dilinin üstünə düşdüyüm vaxt bir hardasa 9 ay çəkdi. O vaxta qədər, yəni mən onu sıfırdan başlamadım, o vaxta qədər belə orta səviyyədə primitiv olmasa da primitivdən bir qədər yaxşı özümü ifadə edə bilirdim.
Bunu niyə çatdırırdınız? Mənim ağılda həm dərs oxuyurduq. Dilləri paralel mi öyrənirdiniz bu qədər müddətdə?
Bəli, bu sualın cavabını mən özüm də bilmirəm və onun cavabını tapan olsa, mən onun adamı çox minnətdar olaram. Nəzərə almaq lazımdır ki, dillər bir-birinə oxşuyur, leksikada oxşarlıq olmasa da, orada hansısa məntiq var, hansı daxili ahəng var, onu sözlə ifadə eləmək çətin və mümkünsüz olsa da, o var.
Sizin hansı qarşınızda olub çətinliklər? Hansı çətinliklər olub? Məsələn, bir dilin nəyində asan olub qalmaq, nəyində çətin olub?
Demək, çətindir. Mənim ümumiyyətlə dillərdə xoşladığım bir cəhət məntiqli olmağıdır. Ümumiyyətlə, İspan dilinin kifayət qədər sadədir. Olduğunu fikirləşirəm. Yəni, Alman, Fransız, hətta İtalyan və Portugal dilinin yanında.
Bir yerdən sonra artıq onu qərar verir.
Xeyr, mən deməzdim. Yəni, məsələn, mən İngiliz dilindən İtalyan dilinə keçsəydim, o da o qədər də çox problem yaratmazdı, amma hər halda İspan dili mürəkkəblik baxımından, yəni istisnalardır, qrammatik formalarının, qrammatik formaların mürəkkəbliyidir. Bütün bu göstəricilər üzrə başqa Avropa dillərini qabaqlayır. İspan dilindən asan bildiyim ancaq bir dil var, o Esperantodur. Onu da bir haradasa 2-3 həftə öyrəndim. Ona görə ki, bu dil süni olaraq yaradılmışdır və onların bu dilin məqsədi bildiyiniz kimi belə deyək də, hindi ingilis dilinin yerinə yetirdiyi rolu yerinə yetirməliydi. Ona görə də bu dilin yaradıcısı problem yaradacaq hər şeyin kökünü kəsdi. Belə deyək, orada heç bir istisna yoxdur, qaydalardan heç bir istisna yoxdur. Bundan başqa qrammatik formalar maksimum qədər sadədir. Sözlərin kökləri beynəlxalq sözlərdən əmələ gəlir. Yəni ingilis, fransız, alman ilk öncə, yəni ən geniş yayılmış dillərdən gəlir ki, bu sözləri yadda saxlamaq üçün adam minimal cəhsər beləsin.
Esperanto heç bir mədəniyyət daşımayan, heç bir tarixi olmayan bir dil.
Bu düzdür. Yəni, Esperantonun heç bir mədəniyyəti, buna müvafiq olan heç bir millət yoxdur ki, deyəsən ki, bunun tarixi var, ya mədəniyyəti var və buna qarşı, buna meylim var. Hər halda Esperantonun belə çox maraqlı bir cəhəti var ki, hal-hazırda Esperantonu bilən dünyada 1-2 milyon adam var. Və Esperantonun beynəlxalq ünsiyyət dili kimi belə deyək də, eksperimenti demək olar ki, puç olub. Onu faktiki olaraq tanımamaq yəni, düzgün olmazdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu dili öyrənən insanlar bir qədər olaraq çox idealist olur. Onlar fikirləşirlər ki, bu dil vaxtı ilə bütün millətləri bir belə bərabər etməyə çalışmış bir dildir. Həm ingilis dilini öyrənirsə, bu ingilisləri və ingilis dililləri dominant, başqalarını isə tabe olan bir vəziyyətə qoyur. Esperantonu öyrənəndə isə bu hamı üçün heç bir kəs üçün ana dili deyil. Buna görə də hamı daha bərabərdir. Bundan başqa, yəni söz ehtiyatının ayrı-ayrı dillərdən gəlməsi də bu prosesi daha da sürətləndirir.
Bu dillər bir-birinə mane olur mu?
Məndə bu çox-çox-çox nadir hallarda baş verir. Mənim halımda roman dillər qrupunda ispan dili mənim baza dilimdir və mən roman qrupuna aid olan başqa dillər, məsələn, portuqal və italyan dilində danışanda mən fikrimi ilk öncə ispan dilinə tərcümə edirəm. İspan dilindən isə müvafiq dilə. Buna görə də, məsələn, portuqal dilindən italyan dilinə keçməkdə mən çətinlik çəkirəm. Nəyə görə? Çünki mən, yoxud desək, ispan dilini bir cür təhrif edirəm ispan dilində, italyan dilində danışanda və portuqal dilində danışanda başqa cür təhrif edirəm. İspan dilindən italyan dilinə və ya italyan dilindən ispan dilinə və ya ispan dilindən portuqal dilinə keçmək o qədər də çətinlik vermir. Amma bir dil ki, sən onu iki cür təhrif edirsən, bu çətinlik törədə bilər. Amma bir-birindən fərqli olan dillərdə çətinlik çəkmirəm. Adətən bir-birinə yaxın olan dillərdə çətinlik çəkilə bilər.
Dilimizə keçən uja var, miso var. Bu cür dillərdə
eləyirsən? Ümumiyyətlə çalışıram bundan çəkinəm və nəinki Azərbaycanda bütün dillərdə bu cür danışmamağa üstünlük verirəm. Ümumiyyətlə məncə bu dilin belə deyək də dilin sərhədlərini silir, dili belə demək olar ki, hörmətdən hətta salır. Düzdür, gündəlik həyatda bu cür danışmaq biraz başqalarının diqqətini cəlb edir. Kiməsə deyəndə ki, artıq uje yerinə artıq deyəndə və ya abid yerinə nahar deyəndə bu biraz belə deyək. Bəli, bu biraz rəsmi səslənir. Hər halda mən çalışıram bu kimi hallardan uzaq olam. Facebookda belə bir qrup var. Vaxtı ilə mən onu yaratmışdım və düzdür, o qədər də geniş yayılmadı bu qrup. Bu qrupun adı Azərbaycan dilinin təşəbbüsü naminə təşəbbüsüdür. Və bu təşəbbüs nədən ibarətdir? Bir arada bir yerinə tez-tez xarici dilə olan tərcüməsini işlətdiyimiz sözləri statusa yazmaqdır. Məsələn, nahar, şirə, ələlxüsus, artıq, nəfəslik və s. Yəni, bir sadəcə olan bu sözləri yazmaqla Azərbaycan belə təmiz Azərbaycan dilində danışmağa çalışırıq və başqalarının da diqqətini bu hala cəlb etməyə çalışırıq.
Hadisən iki dil bilən adam belə deyir ki, Azərbaycan dilinin imkanları zəifdir, bəzi fikirlərə bunu demək olmur və s. və s. Nə düşünürsünüz bu barədə?
Mən ümumiyyətlə bu fikirlərlə razıyam. Nəyə görə? Məncə problem orasındadır ki, Azərbaycan dilindəki ədəbiyyat, mədəniyyət fikirləşdiyimiz qədər inkişaf etməyib. Məsələn, biz heç olmazsa Rus kanallarını açsa, orada TNT kanalı var, hansındaki gecə gündüz yumor şovları gəlir. Bəli, gördüyünüz kimi mən bu yumor şovlarından biraz aramı yaxşıdır. Amma demək istəyirəm ki, bizdə bunun kimi yumor azdır Azərbaycan dilində. Bundan başqa dərsliklər o qədər də geniş şəkildə tərcümə olunmur. Biz bu dəqiqə ilə bir vəziyyətdəyik ki, işlə bağlı işimizin belə deyək də işdə kargüzarlıq indisinin nə gedir deyə. Və biz tez-tez elə bir vəziyyətə düşürük ki, hansısa termini Azərbaycan dilinə tərcümə edə bilmirik və nəticədə xərc çəkirik, əvəzinə deyirik, kostu inkar edirik. Bu da məncə ondan əmələ gəlir ki, bu terminlərin tərcüməsi o qədər də yayılmayıb və bu isə ədəbiyyatın, istər bədii ədəbiyyatın və bu halda əlbəttə ki, xüsusi, yəni elmi təhsil ədəbiyyatının o qədər də geniş yayılmamasıdır. Məncə, ümumiyyətlə, belə deyək də, bu istiqamətdə hamı işləməlidir. Necə ki, mənim bacardığım Facebookda qrup açmaqdır, kiminsə bacardığı, kiminsə, məsələn, vaxtı və biliyi ona imkan verir ki, o, deyək ki, hansısa sahəyə aid olan terminlərin toplusunu, siyasını buraxsın və qarşısına İngiliz və Rus dilinə olan tərcüməsini yerləşdirsin. Yəni, və ümumiyyətlə, dilin normal formada işlənməsinə tendensiya yaransın. Çünki hal-hazırda bu tendensiya yoxdur. Dediyim kimi, belə deyək də, düzgün Azərbaycan dilində danışanları biraz hətta tərs baxırlar ki, sən özünü göstərmək mi istəyirsən, ya sən ümumiyyətlə, bizdən fərqli dildə danışırsan. Bu yaxınlarda YouTube-da belə bir video görmüşdük, orada bir xanım Rus dilində danışırdı və o, yəni ki, iki söz Rus dilində deyildi, iki söz İngiliz dilində. Və bu elə bir başlıq altında getmişdi ki, bu hansı dildə danışır. İngilis dili düzdür, İngilis dili yayılıb, İngilis dili bir çox sahədə dominant rola sahib olub. Bu düzdür, amma hərə öz dilini saxlamalı, qorub saxlamalıdır. Bir çox dillərdə, əsasən danışıq dilində İngilis sözləri çox olmağa başlayır və getdikcə bu dilə aid olan sözləri yavaş-yavaş yerindən tərpətməyə başlayır. Məsələn, elə götürək Rus dilini. Rus dilində belə bir sözlər yaranır ki, məsələn, realtor, bu daşı məzəmləkən alqı satqısı agentidir. Düz ola bilər ki, bu sözlər uzundur və məsələn, Azərbaycanlılar Rus dilində bu sözlər uzundur, amma hər halda dilin imkanları məhdud deyil. Biz fikirləşir, necə ki, türklər vaxtı ilə ərəb və fars sözlərini çıxardı bunların əvəzində türk kökündən gələn sözləri salıblarsa, nədən də digər dillər, Azərbaycan dili, Rus dili və digər dillər buna oxşar sözlər yaratmasa. Məsələn, kompüter sözü, hansı ki, türk dilində bilgisayardır, macar dilində samito, gepti, finlində diatokonidi və bu sözlər gündəlik şəkildə istifadə olunur. Nədən də bizdə istifadə olunmasın? O şərtlə ki, bu sözlər belə deyək, normal səslənir, gülməli deyil, nədən də istifadə olunmasın?
Amma belə bir fikir var ki, yəni, hansı xalq hansı iftiranı ortaya qoyursa, onun dilində o deyildə, dünyaya çıxırıb. Yəni, dilin imkanları, təfəkkürün imkanlarından qaynaqlanır.
Bu, ümumiyyətlə, mədəniyyətin aktiv və pasiv formada mövcud olmasından asılıdır. Məsələn, İngilis mədəniyyəti ki, həmişə belə bir vəziyyətdir, yəni hal-hazırda elə vəziyyət yaranıb ki, istəsək də istəməsək də və hətta İngilis dillərinin özləri istəsələr də və istəməsələr də inkişafı gedir, mədəniyyətin inkişafı gedir və istər-istəməz bu dildə baş verən dəyişikliklərin dırnaq arası ixracı baş verir. Digər tərəfdən bir mədəniyyət ki, inkişaf eləmir, ortaya heç bir şey, yeni bir şey qoymur, o təbii ki, mədəniyyəti idxal etməyə başlayır. Və əlbəttə ki, bu, belə deyək, kompüter Amerikada, ABŞ-da yaranıbsa, düzdür ki, böyük ehtimalla bunu, belə deyək də, bu anlamı verən söz İngiliz sözü olacaq. Və düzdür, yeni sözlərin yaranılması bu bir növ süni yoldur. Yəni, bu halın baş verməsinə qarşı süni və hətta mən deyərdim müvəqqəti addımdır. Eyni zamanda da digər mədəniyyətlərdə belə bir şey ortaya gətirməlidirlər ki, başqa dillərdə bu söz yayılsın və ya belə deyək də, tək kənardan gələn dəyərləri biz qəbul etməyək. Yəni mən bunun qarşısına da deyiləm, amma hər halda mədəniyyət pasiv olmamalıdır. Hər bir mədəniyyətin tarixən böyük nailiyyətləri olub və buna görə də demək belə bir fikir söyləmək düzgün olmazdı ki, hansısa mədəniyyət, məsələn, nə isə belə deyək də yeni bir fikir, yeni bir dəyər yaratmaqda yaratmağa qadir deyil. Qadirdir, sadəcə olaraq bu istiqamətdə işləmək lazımdır.
Bu qədər bacarıqlı almanız, hətta dilləri istəyəndən yox təhlil edə bilirsiniz, yəni danışmaq bir qarağa. Hansı üstünlükləri verir, yəni sizin nə qazancınız var ortada?
Demək olar ki, heç bir qazancım yoxdur. Nə qədər qərib olsa da, yəni maliyyəçi olsam da, hər halda üçdə gündəlik istifadə elədiyim dil bizim standart üç dilimizdir. Azərbaycan, Rus və İngiliz.
Belə ki, işdə
heç bir işmə yaramır. Bundan artıq bildiyim və heç olmasa vaxtilə öyrəndiyim dillər arasında Esperanto və Serb dili var. Hansındakı Bakıda bilən adam çox azdır. Yəni, belə deyək, Balkan ölkələrindən gəlmiş futbolçular istisna olmaqla Serb dilini bilən çətin ki tapıla. Ümumiyyətlə, Esperantonun nə olduğunu bilməyən adamlar çoxdur. Vaxtilə məndən soruşanda, mən deyəndə ki, Esperantonu bilirəm, məndən soruşurlar ki, Esperanto nədir, İspan dilidir? Mən deyirdim, yox, bu Esperantodur. Hə, onda İtalyan dilidir, deyirəm, yox, bu Esperantodur. Hal-hazırda bu dili öyrənən insanlar bir qədər olaraq çox idealist olur, adətən pasifist olur, vegetarian olur. Yəni, mənim tanıdığım bütün Esperantistlər, yəni Facebookda Esperantistlərin şəbəkəsi var. Qeyri-rəsmi olsa da, yəni bütün esperantistlər bir-birinə əlavə eləyir. Bütün, yəni çox bir-birindən fərqli olan ölkələrdən olan insanlardır. Məsələn, mənim esperanto dostlarımdan Braziliyadan, Kubadan, Portuqaliyadan, Nepaldan, İrandan olan insanlar tanıyıram. Bütün bunlarda bu insanlarda milliyyətçilik adında bir şey yoxdur və doğrudan da bu insanlardan ünsiyyət etmək xüsusilə çox zövq verir. Bundan başqa nəzər almaq lazımdır ki, bu idealistlik adətən çox oxumuş insanlarda yaranır ki, həmçinin Esperanto dilini bilənlər kifayət qədər oxumuş, maraqlı və hər tərəfli dünya görünüşünə malik olan insanlardır və hər halda Esperantonun heç bir mədəniyyət dəyəri kəsb etdiyini söyləmək düzgün olmazdır. Halbuki öz roluna yəni onun qarşısında qoyduğu məqsədə çatmasa da hər halda bu dil kifayət qədər maraqlı dildir.
Ortaq bildiyiniz dillər olur. Hər hansı ünsiyyətdən onu da mənə deyir ki, o da bir 5 dil verir, siz də eyni dilləri verirsiniz. Hansı dildə danışmaq üstünlüyü verirsiniz?
Bu dövdən asılıdır. Biləşəz, mənim bir dostum var, onun adını çəkməmək indi düzgün olmazdı, çəkməmək düzgün olmazdı. Bu oğlan Perudandı və bizim onunla tanış olmağının səbəbi o oldu ki, o Azərbaycan dilini öyrənmək fikrinə düşdü və mən ona bir neçə kitab, dərslik buradan göndərdim. Yəni, məsələn, bəli, yəni, heç vaxt görüşməmişik, bu oğlanın cəmi 20 yaş var. Və universitetdə lingvistika oxuyur. Məsələn, onunla biz gündə bir dildə danışırıq. Çox maraqlıdır. Çünki mən bildiyim 11 dilin bir haradasa 8-ini, 9-unu o bilir. Belə ki, Azərbaycan, Türk, Rus dilini bir balaca biri. Azərbaycan, Rus, Türk, Serb. Fakat bu 4 dildən başqa 7 ortaq dilimiz var. Və ona görə də belə deyək də, istədiyimiz dildə, o istədiyi dildə söhbəti başlayır, mən sizə davam edirəm. Və bu çox, doğrudan da çox xüsusi bir histir. Hansı ki, mən ondan başqa insanlarla ünsiyyətdə hiss eləməmişəm.
Yəqin ki, çox dostlarınız var onlar xarici. Danışdığınız dilləri daxlayan millətlərdən, xalqlardan dostlarınız var.
Dostlarım var, əlbəttə ki. Bizim Mərkəzi Avropa Universitetində bir çox ölkələrdən olan, yəni burada təmsil olunma, o universitetdə təmsil olunmamış qitə qalmayıb. Mən hətta universitetdə ola bir şəkil çəkdirdim ki, hər qitədən bir nəfər var. Bir Afrikalı, bir Avstraliyalı, bir Cənubi Amerikalı, bir Şimali Amerikalı. Yəni, dostlarım əlbəttə ki, var. Həm internetdən istifadə etməyə başlayanda da fərqli-fərqli ölkələrdə tanışlıq qurmaqdan həzz alırdım və ondan sonra beynəlxalq universitetə düşəndə əlbəttə ki, bu istəyi genişləndirmişəm.
Unutmaq ehtimalınız var hansısa belə?
İstifadə etməsəm ola bilər ki, olar. Amma vaxtı ilə mən Facebookda belə bir status yazmışdım ki, dilləri unutmaq hissi mənim üçün dişin tökülməsindən daha aciz bir hiss olacaq.
Bundan sonra hansısa yeni ilə başlamaq istəyirsiniz?
Sözün düzü, iş o qədər də çox boş vaxt vermir. Amma mən... bu yaxınlarda fin dilinə başlamışdım və yarım çox qoydum. Məncə bundan sonra başqa dil öyrənəsi olsa bu fin dili olacaq.
Fin dili nə ilə lazımdır?
Yəni sadəcə olaraq adam bir an darıxmağa başlayır. Yəni Avropa dilləri prinsipcə bir-birinə oxşuyur. Prinsipcə eyni kökdəndir. Müəyyən sözlər var ki, bütün Avropa dillərini bir-birinə oxşuyur. Məsələn, ata sözü father. Father alman dilində father. Holland dilində, padre İspan dilində, padre İtalyan dilində, pai Portugal dilində və hətta Rus dilində papa sözü var. Ondan başqa Yunan dilində dəqiq bilmirəm, amma pateros kimi bir söz olacaq. Yəni, bu dillər prinsipcə eyni kökdən əmələ gəlib və bir an sən tamamilə yeni bir çağırış axtarışında olursan. Ki, necə ki, mən vaxtı ilə İspan dilini tam öyrənib lazımsız diploma, yəni o imtihana girmək üçün də pul ödəmək lazımdır. Lazımsız diplom almaq üçün pul və vaxt sərf elədim. Özümə və başqalarına sübut etmək üçün ki, sıfırdan mükəmməlliyə başqalarının köməyi olmadan çatmaq olar. Elə fin dilini də müəyyən mənada özümə bir, belə deyək də, özümə sübut, lingvistikada özümə sübut etmək istədiyim son şey olacaq.
Qonşularımızdan kimlərin dilini bilirsiniz?
Qonşularımızdan sözün düzü, ancaq rus dilini, rus və türk dillərini bilirəm. Fars dilini vaxtı ilə oxumağa başlamışam. Digər həmsərhəd iki ölkənin hərflərini öyrənə bilmişəm. Yəni, oxumağına hələ də çətinliklə olsa da oxuyuram. Amma bundan kənara bilim getməyib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan çox maraqlı bir mövqesi var ki, həmsərhəd ölkələr, 5 həmsərhəd ölkəsi var və onların hər biri bir əlifbanı istifadə edir. Ən azından bütün bu əlifbaları oxuya bilirəm.
Bizə belə nəsiz faydası işlə məşğulsuz belə deyil, nətməkçiyə yönəlik qaliyyət deyil axı.
Necə deyim sizə, kimsə iki təkər qaldırmaqla əylənir, mən də xarici dil öyrənməklə əylənirəm. Yəni, həm mən özümə xeyir verirəm, məsələn, hansısa nadir materialı internetdə tapa bilirəm, özümü soğurda alıyıram. Bir tərəfdən də ki, cəmiyyətə heç bir təhlükə yaratmıram, əksinə hansısa başqalarına, demək olar ki, başqalarına ilham verirəm ki, mən nə isə hansısa dili öyrənə bilirəmsə, deməli, o da öyrənə bilər. Nədən də olmasın?
Bayaq soruşmadım. Hiss edirəm danışmanızdan, Azərbaycanın danışmanızdan, ikisi dəsində rus dilisiniz.
Bəli.
Amma heç bir rus kəlməsi, belə deyək də, işlətmişsiniz və düşünürsünüz, çalışırsınız ki, hər şey Azərbaycanla ifadə edəsiniz. Azərbaycanla necə öyrənmişsiniz?
Mənim Azərbaycan dili ilə münasibətlərim kifayət qədər, o da maraqlıdır. Mən uşaqlıqdan 100% rus dili bir mühitdə böyümüşəm və demək olar ki, 14-15 yaşıma qədər Azərbaycan dilindən heç istifadə eləməmişəm və demək olar ki, onu bilməmişəm. Sadəcə olaraq o vaxtı mən futbolda azarkeşiyəm və idman qəzetlərini oxumağa başladım. Bununla, yəni bu qəzetləri oxuya-oxuya, yəni əvvəldən axıra qədər oxuya-oxuya, qrammatikaya, sözlərə öyrəşdim və bu cür formada məncə kifayət qədər normal səviyyəyə çatdırdım dili. Yəni, hər halda ola bilər mənim rus dili mühitdə olmağım bəraət verən bir amil olmasa da, hər halda dili 14-15 yaşında başlayan üçün və indiyə qədər də belə deyək də, ünsiyyətin böyük hissəsi rus dilində yetdiyinə baxmayaraq pis nailiyyət deyil.
Dinləyicilər, 11 dil bilicisi Cavidlə söhbətimi burada yekunlaşdırdım. Gələn həftə 14-24 yenidən maraqlı mövzularla, maraqlı insanlarla sizin görüşünüzə gələcək. Hələlik, verilişi mən təqdim edirdim. Durna Səfər.
14 14 24 14